17 sati. U Hrvatskoj je ponovno oboren korona rekord. Od danas PCR nije obavezan za dokazivanje COVID-a. Afera HNB, HANFA pokrenula nadzor o trgovanju vrijednosnim papirima. Potraga za Perišem se nastavlja.
Srpska policija poduzela apsolutno sve.
Krajaću intervju tjedna medija servisa, hrvatski sport će preživjeti sve nedaće. Novi problemi s koronavirusom kod kauboja Pozitivan i Mamić.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobra večer. Opet obaramo korona rekorde, imamo čak 9894 nova slučaja zaraze. Bolnički odjeli sve su popunjeniji, a bitku s COVID-om izgubilo je još 27 osoba. PCR test od danas više nije obavezan, već je brzi antigenski test dovoljan za dokazivanje COVID-a i dobivanje digitalne COVID potvrde koja će vrijediti samo za Hrvatsku.
Peti val epidemije izazvan omikron sojem sve se više širi. Korona brojke su nam u tisućama više nego istih dana prošloga tjedna. Možemo li očekivati daljnji rast novozaraženih? Odgovorila je za medija servise epidemiologinja HZZ-a Dijana Majer.
S obzirom na karakteristike omikrona da se jako brzo širi, da je zarazniji, moguće da će te brojke novo oboljelih biti i veće. Ali evo kako imamo mjere od jučer, za pretpostavljanje staviti je da će i te mjere imati učinka, ali to još neće biti vidljivo sljedećih sigurno 10 dana do 2 tjedna.
Rekordne brojke novozaraženih i izjavu ministra zdravstva Vilija Beroša da postoji mogućnost da se uvede obvezno cijepljenje za starije od 65 godina, komentirao je premijer Andrej Plenković.
Nije on to tako rekao. Stalno nas nešto skraćujete i prevodite ono što nije dobro. Dakle, najavili smo, rekli smo, omikron je soj virusa koji se brže širi. Jedini način da se od njega zaštitimo je i cijepljenje, i booster, i pridržavanje epidemioloških mjera.
Epidemiološko stanje na jugu Hrvatske nije dobro. Situacija je dodatno razočaravajuća jer gotovo svi hospitalizirani pacijenti posljednjih dana su necijepljeni, rekao je ravnatelj opće bolnice Dubrovnik Mario Bekić za Media Servis.
Oni su oni znači koji zapravo pune bolnice, tako da u ovom trenutku dok razgovaramo imam 60 u općoj bolnici Dubrovnik je hospitaliziran 61 COVID pozitivan pacijent na odjelu za zarazne bolesti i 5 osoba u jedinici intenzivnog liječenja.
Od danas PCR test više nije obavezan, već je brzi antigenski test dovoljan za dokazivanje COVID-a i dobivanje EU digitalne COVID potvrde, koja će vrijediti samo za Hrvatsku. Za PCR i dalje ostaju simptomatski kriteriji, teže kliničke slike, te potreba nakon karantene djelatnicima u zdravstvenim i ustanovama za starije osobe, kazala je Majer, te razjasnila u kojem slučaju se testirati brzim testom.
Brzi antigenski test se radi kod asimptomatskih bolesnika. Radi se kod onih koji su bili u bliskom kontaktu, a prema kriterijima su oslobođeni samoizolacije. I isto tako se radi kod onih koji su u karanteni, pa se radi, odnosno 5. do 7. dan karantene da bi se vidjelo daljnje ovoga, da li je osoba pozitivna ili negativna.
Moguće ih je raditi preko uputnice na više od 1000 mjesta u primjer i zdravstvenoj zaštiti. Odluku da se brzo testiranje provodi u ordinacijama obiteljskih liječnika oštro su osudili iz koordinacije Hrvatske obiteljske medicine. Poruču da se na taj način ugrožavaju svi pacijenti i da se odluka koristi kako bi vladajući prikrili svoju nesposobnost i neorganiziranost. Do sad je cijepljeno 56% ukupnog stanovništva. U veljači bi u Hrvatsku trebala stići proteinska cjepiva. Hoće li ona ponukati necijepljene da povećaju ukupni postotak? Preostaje vidjeti. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, vijesti plus.
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga pokrenula je nadzor kako bi se utvrdilo jesu li zaposlenici Hrvatske narodne banke prekršili uredbu o zlouporabi tržišta i zakon o tržištu kapitala, odnosno je li prilikom trgovanja vrijednosnim papirima došlo do trgovanja na temelju povlaštenih informacija. HANFA je počela s prikupljanjem relevantne dokumentacije i očitovanja od osoba koje imaju informacije od interesa. Temeljem tih saznanja provest će analize i donijeti zaključak, a o rezultatima nadzora izvijestit će javnost. HANFA će ovisno o rezultatu nadzora podnijeti odgovarajuće prijave nadležnim državnim tijelima. Aferu koja trese HNB komentirao je premijer Andrej Plenković, koji je izjavio da je jučer razgovarao s guvernerom Borisom Vujčićem.
Ono što je u ovom trenutku situacija je da je predsjednica Odbora za financije Hrvatskog sabora, gospođa Grozdana Perić, formalno zatražila očitovanje Hrvatske narodne banke, dakle prije svega da vidimo kako Hrvatska narodna banka i njeno vodstvo vide ovu cijelu situaciju i nakon toga ćemo vidjeti što će se zbivati. Ja u ovom trenutku imam informacije otprilike koliko i vi. Hrvatska narodna banka je u nadležnosti Hrvatskog sabora jednim dijelom, drugi dio će nadzirati HANFA, prema tome ovo su stvari koje biti neke izravne veze sa vladom nikakve nemaju.
Stanje u HNB-u je neprihvatljivo. U ime kluba Socijaldemokrata poručila je predsjednica Ivana Posavec-Krivec.
Očekujemo kao i svi kolege iz oporbe određene reakcije i da bi najbolje bilo kada bi sami čelnici odstupili, dali ostavku i na tragu svega onoga što zakon propisuje odstupili sa svojih dužnosti.
U kontekstu poskupljenja namirnica, ali i najavljenog poskupljenja energenata u našoj zemlji, premijer Andrej Plenković je istaknuo da će vlada reagirati prije završetka sezone grijanja. Najavio je da će donijeti okvir politika i mjera koje će smanjiti udar na standard građana.
Mi imamo niz alata na raspolaganju vlade, bilo da su određene mjere u pitanju, bilo da su aktivnosti najvećeg distributera, to je u konkretnom slučaju Hrvatska elektroprivreda koja također može poduzeti određene mjere, regulatori, a u konačnici vlada svojim mjerama politike.
Media servis Vijesti plus.
Od nestanka 27-godišnjeg Splićanina Mateja Periša prošlo je 13 dana, a potraga u Beogradu nažalost je bez rezultata. Prije dva dana srbijanskim policajcima pomoć u potrazi došli su pružiti i njihovi hrvatski kolege. Pomoćnik glavnog ravnatelja policije otkrio je što je do sada poznato i imali novih otkrića.
Mateju Perišu još uvijek nažalost nema traga. Ne bili beogradskim kolegama pomogli u potrazi, prije par dana tamo su otišli i hrvatski policajci. Načelnik uprave kriminalističke policije Antonio Gerovac po povratku u Zagreb rekao je kako je srpska policija poduzela sve radnje koje se poduzimaju u ovakvim slučajevima.
Mogu reći sa profesionalne i stručne strane da je srpska policija poduzela apsolutno sve one radnje koje su u ovakvim ili sličnim slučajima poduzimaju. Angažirane su dakle sve snage koje su u tom trenutku bile raspoložive srpskoj policiji. Sve ono što se u sličnim slučajima, dakle kad govorimo o nestancima osoba, poduzima, srpska strana je poduzela.
Intenzitet potrage nastavlja se jednakim tempom, ističe Gerovac. I dalje nema naznaka da je Matev nestanak povezan s nasiljem.
Sa svime onim što je do sad prikupljeno, ništa ne ukazuje da bi njegov nestanak bio posljedica bilo kakve nasilne radnje sa onime što je do sada prikupljeno.
Puno je tu špekulacija, pa tako i onih oko snimke za koju se tvrdilo da prikazuje Mateja u Savi.
Meni je žao, evo ja moram to ovdje reći, što te snimke izlaze van. Kako one izlaze i na koji način, ja to ne mogu tvrditi, ali nije na kraju krajeva bitno. Špekulirati o tome da ja sad tumačim što se na tim snimkama nalazi ili ne nalazi, ja vam to ne mogu reći. Sve smo mi te snimke pregledali. Ono što vam ja mogu reći što se tiče konkretno snimak, da je srpska policija napravila izniman posao kada govorimo o praćenju kretanja Mateja Periša.
Upitan je li potvrđeno da je Matej ušao u vodu, Gerovac odgovara.
Mi možemo reći da osoba koja je odjevena kao što je bio odjeven Matej je došla do vode. Ne postoji taj policajac koji ćemo u ovom trenutku reći da je on sigurno ušao u vodu.
Suradnja sa srpskom policijom se nastavlja, a to je potvrdio i premijer Andrej Plenković.
Nama je u interesu kao vladi, budući da je reč o hrvatskom državljaninu, mladom čovjeku, da saznamo sve i dobijemo cjelinu te slike i dok traju sve ove istražne aktivnosti, naša je zadaća da pomognemo u tim naporima i svaki detalj i najmanji provjerimo kako bismo doznali istinu.
Matejev otac Nenad Periš nalazi se u Beogradu gdje je dao izjavu za HRT. Ponovno je apelirao na sve koji imaju ikakve informacije o Matejevu nestanku da iste dostave nadležnim tijelima.
Raditi neku reality priču o ovom događaju mislim da je u najmanju ruku degutantno, a kažem zahvaljujem svima koji od profesionalno obavljaju svoj rad i mislim da sve se treba usmjeriti prema sve informacije prema Ministarstvu državnih poslova Srbije koji radi to vrlo stručno i temeljito i ja im se zahvaljujem na tome.
Potraga se nastavlja praćena nadom da će Matej biti pronađen živ i zdrav. Za Media Servis, Bruno Perić.
Saga sa Novakom Đokovićem se nastavlja, a prvi tenisač svijeta našao se u novim problemima nakon priznanja da se pozitivan na koronavirus i svjestan toga kretao u javnosti. Više u prilogu Damona Balenovića.
Australski ministar za imigracije Alex Hawke danas je trebao donijeti konačnu odluku o slučaju Novak Đoković, ali kako su odvjetnici najboljeg tenisača svijeta predali nove informacije i dokaze, slučaj će se dodatno oduljiti. U međuvremenu se oglasio i sam Đoković, koji je pokušao objasniti redoslijed događaja u prosincu dok je bio pozitivan na COVID-19 i time se dodatno zakopao. Đoković je poručio da nije znao da mu je PCR test pozitivan kada je sudjelovao na uručenju pehara djeci, no priznao je kako je unatoč pozitivnom testu odradio intervju za francuski L'Equipe, sve kako ne bi razočarao novinara tog lista. Međutim, Đoković je priznao da je sudjelovanje na intervju bilo pogrešno. Ovu situaciju je komentirala srbijanska premijerka Ana Brnabić.
U ovom slučaju, čini mi se, ako je znao, onda je jasno kršenje pravila, kakve su sankcije, to će morati da pogledaju relevantne institucije.
Dovelo je to do toga da je australska vlada proširila istragu protiv Đokovića. Kako javlja australski The Age, službenici imigracijskog ureda razmatraju Đokovićevo kršenje izolacije u Srbiji, netočne informacije o putovanjima koje je dao policajcima po dolasku, te nepoklapanja datuma testiranja na COVID. Najveća kazna koja mu prijeti je kazna zatvora od 5 godina. Korona pravila i mjere nije kršio samo srpski teniski as, isto je činio i britanski politički as. Britanski premijer Boris Johnson doveo se u situaciju da u parlamentu brani svoju premijersku funkciju nakon što je otkriveno da je u njegovoj službenoj rezidenciji održana zabava za vrijeme prvog lockdowna. Tvrdi kako je to bio radni sastanak na kojem je on bio prisutan svega 25 minuta. Ipak ponudio je ispriku.
Mr. Speaker, I want to apologize.
Gospodine predsjedavajući, želim se ispričati milijunima ljudi diljem ove zemlje koji su podnijeli izuzetne žrtve u posljednjih 18 mjeseci. Znam kroz koje su muke prošli jer nisu mogli oplakivati svoje bližnje, nisu mogli živjeti svoje živote kako žele ili raditi stvari koje vole, i znam kako bijes osjećaju prema meni i vladi koju vodim kada pomisle da se u samom Downing Streetu pravila ne poštuju od strane ljudi koji donose ta pravila. U isto vrijeme, slovenski epidemiolozi vladi ne preporučuju uvođenje obveznog cijepljenja protiv COVID-19, ali predlažu da se zbog rasta broja zaraza omikronom u buduće ne priznaju negativni testovi, već samo potvrde o cijepljenju ili preboljenju. Nije poznato je li taj prijedlog vlada Janeza Janše već razmatrala i kad o njemu misli donijeti odluku. Inače, u Sloveniji je u zadnja 24 sata potvrđen novi rekord broja dnevnih slučajeva.
Moskva ne postavlja ultimatume u pregovorima sa Zapadom, već traži konkretne odgovore na sigurnosna pitanja koja ju muče. Priopćeno je iz Kremlja nakon što su u Briselu započeli razgovori između NATO-a i Rusije. Nakon sastanka čelnik NATO saveza Jens Stoltenberg poručuje kako žele nastavak dijaloga.
I Rusija i NATO saveznici izražavaju potrebu za nastavkom dijaloga i istraživanjem rasporeda budućih sastanaka. NATO saveznici su spremni ponovno se susresti s predstavnicima Rusije kako bi imali detaljnije rasprave, kako bismo stavili konkretne prijedloge na stol i tražili konstruktivne ishode.
Rusija želi jamstva da se NATO neće širiti dalje na istok, da će smanjiti snage i oružje u Europi, kao i da se Ukrajina nikada neće pridružiti savezu. NATO odgovara da su brojni ruski zahtjevi neprihvatljivi.
Media servis Vijesti plus.
Agencija za elektroničke medije predstavila je rezultate istraživanja o medijskim navikama djece, kao i o stavovima roditelja o izloženosti djece televizijskom oglašavanju hrane i pića, čije se prekomjerno konzumiranje ne preporučuje. Ranije osnovana radna skupina za oglašavanje prehrambenih proizvoda namijenjenih djeci za cilj je postavila definiranje jasnih kriterija za njihovo oglašavanje.
Istraživanje u kojem je sudjelovalo 806 ispitanika pokazalo je među ostalim da svako treće dijete traži hranu koju je vidjelo na televiziji, ali i da čak 45% roditelja kupuje traženu hranu. Roditelje najviše zabrinjava korištenje popularnih osoba u promicanju nezdrave hrane za djecu, no to nije jedini razlog za brigu, pojasnila je direktorica agencije The Newton Research Europe Bernarda Blažek.
Točnost informacija koje se plasiraju vezano za prehrambenu kvalitetu proizvoda. Također postoji velik broj zabrinutih ispitanika što se tiče količine nezdrave hrane koja se reklamira na televiziji u vrijeme kad djeca gledaju taj program.
Krajnji je cilj radne skupine u kojoj među ostalima sudjeluje i Hrvatski zavod za javno zdravstvo regulirati takvo oglašavanje putem sporazuma između svih sudionika na tržištu. Najbolji interes djeteta mora biti primarni cilj, poručila je Maja Lang-Morović iz službe za za promicanje javnog zdravstva.
Pokrenuli ovu suradnju da pojačamo tu regulativu i da pojačamo podršku zdravom odrastanju djece. Svakako odrastanje u okruženju koje motivira na pravilne prehrambene odabire je nešto što će dugoročno imati pozitivan utjecaj na odabire i navike naše djece.
Članica Vijeća za elektroničke medije Katja Kušec pojasnila je kako rezultati istraživanja nude okvir za izgradnju pravila ponašanja kada su u pitanju djeca, ali i oglašavanje onih proizvoda s viškom masti, soli, natrija i šećera. Očekuje li probleme?
Naći će se tu balans, ja ne vidim tu veliku dubiozu ili neku posebnu problematiku.
Za Media Servis, Tonči Gabelić.
Je li rentijerska ekonomija ubila poduzetnički duh u Hrvatskoj? Najnoviji broj Globusa donosi tekst Borisa Orešića o iznajmljivanju nekretnina u Hrvatskoj. Podaci Državnog zavoda za statistiku kažu da čak 90% građana živi u vlastitim stanovima, ali i da od iznajmljivanja nekretnina živi oko 400 tisuća Hrvata, od kojih su dio rentijeri na crno. Orešić se za Media Servis osvrnuo na navode da je razlog tomu nepoduzetnički mentalitet stanovnika i manjak znanja o poduzetništvu.
Ona se u Hrvatskoj uglavnom ne uče kroz obrazovni sustav, ne potiče se taj poduzetnički duh, ljudi ne znaju kad dođu do nekog novca šta s njim napraviti i u šta ga uložiti. U slučaju kada zarade neki novac ili ga naslijede, odlučuju na ulaganje u nekretnine i bavljenje rentijerstvom, jer je to u principu siguran način ulaganja i prilično siguran povratno.
Intervju Media Servisa.
Kuda ide hrvatski sport? O toj problematici u intervju tjedna Media Servisa s glavnim tajnikom Hrvatskog olimpijskog odbora Sinišom Krajačem razgovarao je Damir Tabaković.
Krač nas je upoznao kako teku pripreme za nadolazeće zimske olimpijske igre u Pekingu, a osvrnuo se i na probleme oko financiranja sporta, uloge razvojnih programa za mlade i kako pomoći mnogobrojnim klubovima koji su zbog korone krize pred gašenjem. Igre u Pekingu počinju 4. i traju do 20. veljače.
Trenutno imamo sigurnih 9, 3 muška alpsko skijanje, 2 žene alpsko skijanje, tu očekujemo još jednog muškog svakako i po jednoj kvoti ono žena, još jednu ženu. Imamo nordijske skijaše, 2 žene, 1 muški. I imamo jednu brzu klizačicu, to je ono što imamo danas sigurno, dakle 9 sigurnih, čekamo bob četverac, čekamo biatlonce.
Olimpijce i prateće osoblje i prije ulaska u zrakoplov očekuju brojna testiranja.
Testirat se u Zagrebu 2 puta, u Milanu se testirat ponovo za Kinu i onda tek možemo ući u Kinu. Kad uđemo u Kinu, tamo će nas dočekati vjerojatno, u Tokiju je bilo 10 punktova, ja vjerujem da će to biti vjerojatno više po ovome što vidimo u Izmelova, ko prežive pričat će.
Malo što nas može ujediniti kao sport i sjajni rezultati naših reprezentativaca, no odnos prema sportu mora se promijeniti jer to je jedini način kako one najmlađe maknuti od poruka koji su na svakom koraku, a ni pandemija nije pomogla u tom problemu.
Rekao bih da je uloga svih nas koji radimo u sportu vrlo odgovorna, a onda posebice krovne sportske institucije. Pa da ne sad ne nabrajam od gospodarstva do zdravstva koje sve sport ima učinke. Maknuti mlade sa ceste i da, naš je to posao, niči drugi uz roditelje, osvijestiti društvo da će im biti korisnije, bolje i jeftinije u životu djecu uputiti u sport, da je to najbolja prevencija od svih ovih aktivnosti koje ste nabrojali, a loše su po društvo.
Hrvatska ima sportaše po kojima smo prepoznati u svijetu. Svi oni nastali su kao plod dugotrajnog rada, a neke sredine, pogotovo male, gase se i pitanje je od kuda će se regrutirati novi sportaši.
Sada su klubovi u velikim problemima i moramo na neki način iznaći rješenje da se klubovima pomogne. Naše resorno ministarstvo, ministrica tu ima stvarno sluha i vlada, premijer, i razmišlja se u smjeru da se pomogne klubovima da bi opstali, jer su ljudi shvatili da bez klubova u stvari nema naših reprezentacija, bez reprezentacija ne možemo nastupiti nigdje.
U sve nabrojano postoji problemi sportske infrastrukture.
Nažalost, direktan utjecaj ne možemo imati jer su tu lokalne uprave i samouprave i one određuju šta će se i na koji način graditi, prioritete gradnje. Zbog onog broja se ne smijemo više dozvoliti da nam nijedno dijete prođe ispod radara, a da je talentirano za sport, da ga mi nismo detektirali i uključili u sport.
Ipak, uz sve probleme i sve što nas je snašlo, glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora smatra da će hrvatski sport preživjeti sve ove nedaće.
Ja mislim da hoće, uz naše silne napore, ono što država sada planira, i ako uspijemo doći do nekakvog rješenja za pomoć tim klubovima i tim lokalnim zajednicama, to bi trebalo uvjetovati i daljnji nastavak financiranja tih lokalnih zajednica, da se ne bi desilo sada država da, a da oni prestanu financirati. Nastavak financiranja njihovih klubova uz pomoć ovoga što se planira i ako to se ostvari je jedini uvjet da opstane.
Za Media Servis, Damir Tabaković.
Sport.
Nema kraja problemima s koronavirusom među kaubojima. Uz izostanke Domagoja Duvnjaka i Luke Cindrića, pozitivan test dan uoči otvaranja eura s Francuskom dobio je i Marko Mamić. Nema previše razloga za optimizam, ali Ante Gađa poručuje.
Pa dobro, najteži mogući olimpijski pobjednik, svi znamo ko je Francuska, kakve igrače ima. Međutim, isto znamo da smo mi dobri, nismo se bez pripremali na ovo mjesec dana i sigurno da ćemo sutra ići po pobjedu i nadamo se dobrom rezultatu.
Naš golman Ivan Pešić ima dosta iskustva u rukometnim klasicima i na posljedku daje recept kojim bi se moglo iznenaditi galske pjetlove.
Svaki napad moramo ocijeniti disciplinirano, dugo igrati obrambeno, agresivno i prekidati njihove napade borbeno, tako da to je neki plan, vidit ćemo kako će to funkcionirati.
U drugom susretu naše skupine C, Srbija i Ukrajina sastaju se sutra u 18 sati, a prve dvije reprezentacije izborit će plasman dalje. Leona Popović ostvarila je novi rezultat karijere. Hrvatska skijašica nakon 12. mjesta u prvoj vožnji osvojila je 6. mjesto u slalomu u austrijskom Schladmingu i tako za jednu stepenicu popravila nedavni uspjeh sa Sljemena. Andreja Komšić bila je 50. Zrinka Ljutić nije završila prvu vožnju. Slavila je Mikaela Šifrin ispred Petre Volhove koja je osigurala mali kristalni globus. Treća je bila Njemica Dir. Marin Čilić, Ivan Dodig i Ana Konjuh imali su uspješan dan u australskom Adelaidu. Čilić je u drugom kolu nadigrao Španjolca Munarasa 7-6 i 6-2, a četvrtfinale pokušat će izboriti protiv Amerikanca Pola. Plasman među 8 najboljih na istom turniru u konkurenciji parova izborio je Ivan Dodig, koji igra s Brazilcem Melom. Slavili su protiv filipinsko-danske kombinacije Hui Nilsen u odlučujućem setu. Za polufinale igraće protiv Meksikanca Gonzaleza i Argentinca Multenija. Ana Konjuh nadigrala je Čehinju Vondrušovu sa 4-6, 6-2 i 7-6 i u četvrtfinalu igra protiv Amerikanke Gauff. Novo izabrani vrh Cibone održao je sastanak s gradonačelnikom Zagreba Tomislavom Tomaševićem. Novo vodstvo kluba odlučno je u provođenju aktivnosti koje će osigurati depolitizaciju i transparentnost upravljanja klubom, poručio je direktor Mauro Lukić i posebno naglasio da Vukovi i dalje žele ostati u Draženovom domu. Cibonin dug iznosi 35 milijuna kuna. Tomaševiću je prezentiran financijski plan koji bi trebao riješiti goruću situaciju, a daljna komunikacija s gradom najavljena je već za nekoliko dana. Vaterpolisti Jadrana poraženi su od Breše 5-6 u susretu 7. kola skupine A Lige prvaka, a Jug pak večeras u 19 sati dočekuje Proreko u 7. kolu skupine B. Real Madrid i Barcelona u 20 sati sastaju se u El Clasicu u polufinalu Superkupa i prvi put igraju izvan Španjolske pošto se igra u saudijskoj prijestolnici Rijadu. Završavamo s nogometom i nažalost u tužnom tonu. U 83. godini preminuje Vladimir Lukarić, legenda Rijeke i član stručnog stožera hrvatske nogometne reprezentacije na prvoj utakmici sa SAD-om. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo, u Hrvatskoj ponovno oboren korona rekord. Od danas PCR nije obavezan za dokazivanje COVID-a.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.